Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 27. februar, u vestima dana. Delegacija Evropskog parlamenta na čelu sa Mekalisterom u Beogradu pa u Prištini. Vučić sa predstavnicima kosovskih Srba u Beogradu. Doris Pak za Radio Slobodna Evropa. Ne sme se dozvoliti prekrajanje granica na Balkanu. Počinje dvodnevni samit Donalda Trumpa i Kim Jong-una u Hanoju. Pakistan oborio dva indijska aviona. Grupa nevladinih organizacija obeležava 26. godišnicu zločina u Štrpcima. Policija najavila da će snimati i fotografisati učesnike okupljanja. Danas do 12 stepeni, u Beogradu 9, oblačno. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti koliki značaj će za Srbiju imati kompletiranje lovačke eskadrile polovnim migovima iz Rusije i Belorusije. Za Radio Slobodna Evropa govori pukovnik Suad Hamzić, vojni pilot u penziji.
Skupo i beskorisno.
Da li ste znali da su neki Srbi gradonačelnici i srpskih i kosovskih opština?
Bratislav Nikolić je gradonačelnik i srpske i kosovske opštine Štrpce. Isti je slučaj i sa Svetislavom Ivanovićem iz opštine Novo Brdo, a i sa Zoranom Todićem u Leposaviću.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Delegacija Evropskog parlamenta koju predvodi izvestila za Srbiju David Mekalister boraviće od danas do 2. marta u Beogradu i Prištini sa ciljem da proceni političku situaciju i odnose Evropske unije sa Srbijom i Kosovom, uključujući sprovođenje dogovorenih reformi i dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova, najznačajnijih institucija Republike Srbije, saopšteno je iz pres službe predsednika. Vučić je u nedelju najavio da će sa vladom Srbije u narednim danima razmotriti niz poruka koje je Beograd dobio iz evropskih i svetskih zemalja. Veliki odjek imala je poruka Francuske, koju je prenela ministarka za evropske poslove Nathalie Loise prilikom posete Beogradu, da sadašnje stanje Evropske unije ne omogućava proširenje članstva. Premijer Kosova Ramuš Haradina je izjavio da Kosovo nema teritorijalnih pretenzija ni prema jednoj zemlji i da Priština neće tražiti da priznanje od Srbije bude uslovljeno davanjem teritorije. On je posle sednice vlade Kosova rekao da ne zna u kom je kontekstu predsednik Hašim Tači pominjao pripajanje Preševske doline Kosovo. Prethodno je predsednik Tači najavio da će podneti ostavku ako Skupština ne odobri sporazum sa Srbijom i da će raspisati referendum o pripajanju Preševa, Bujanovca i Medveđe Kosovu. Bivša europarlamentarka Doris Pak kaže za Radio Slobodna Evropa da se prekrajanje granica na Balkanu ne sme dogoditi, razgovarala Dženana Halimović.
Kakva je vaša percepcija trenutne situacije u regiji? Svako malo čujemo mogućnost povezivanja onoga što se događa na Kosovu sa Republikom Srpskom, na primjer.
Ako ste zaista svjesni šta se desilo poslednjih godina u tim zemljama regije, ne smijete biti za promjenu granica. Ako se to započne, to je početak kraja. Mislim da morate imati na umu šta se to dešava, vidite. Imate ljude u regionu koji razmišljaju o kreiranju Velike Albanije, ali mnogi ljudi i u Republici Srpskoj misle da žele ići u Srbiju, ali ostavite im da razmišljaju i da vjeruju ili sanjaju, ali to nije moguće ako se granica ne mijenja. Smatram da pitanje promjene granica na Balkanu, odnosno jugoistočnoj Evropi, je nešto što ne smijemo dopustiti. Mi znamo šta se desilo u ovom regionu. Mnogi današnji ljudi iz evropske politike nisu bili dio politike 90-ih, tako da oni to ne mogu razumjeti niti znaju. Ali oni koji znaju šta se dešavalo, koji poznaju region i njegov mentalitet, moraju biti veoma oprezni. Iako ne želim nikoga imenovati, ali vidite šta se dešava. I ne mogu da shvatim da je Vučić za ovo. Ne mogu da shvatim i da je Tači za ovu politiku, jer se to i njega tiče. Nije u interesu Kosova to što se odigrava sada. 95% građana Kosova nije za promjenu granice, ali bez obzira trebamo im pomoći.
Razgovor sa Doris Pak možete pročitati na našoj internet stranici. Predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da će se rešenje za Kosovo odraziti i na Republiku Srpsku. On je za RTS sinoć rekao da će Republika Srpska, ako Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, preduzeti korake ka odvajanju od Bosne i Hercegovine. 18 organizacija civilnog društva u Srbiji potpisalo je novu spoljno-političku inicijativu, dokument od 4 tačke koje se tiču odnosa prema Kosovu, Evropskoj uniji, regionu i NATO, a koji je upućen predstavnicima vlasti i opozicije od kojih se očekuje da postignu konsenzus. Više od Ognjena Zorića.
Normalizacija odnosa Beograda i Prištine, intenziviranje evropskih integracija, razvoj odnosa sa susedima u regionu i saradnja sa NATO, pitanja su oko kojih u Srbiji nema ni društvenog konsenzusa, niti razgovora, istakao je Dragan Đukanović, predsjednik nevladinog centra za spoljnu politiku, jedne od organizacija potpisnica inicijative.
Mi nemamo zapravo društveni konsenzus po ovim pitanjima, nemamo ni razgovor po ovim pitanjima. Vidimo da mi danas nemamo jasno formulisano kao poseban dokument spoljno-političku strategiju naše zemlje.
Kako su u svojoj inicijativi navele civilne organizacije, uzimajući u obzir duboku podeljenost srpskog društva, bez završetka procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine, ne postoji mogućnost za uspešan demokratski i privredni razvoj Srbije, niti za njeno pozicioniranje na Zapadnom Balkanu. Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, rekla je da su svesni da ono što traže nije ni lako ni jednostavno i da zahteva političku hrabrost.
Ali smo također svesni da bez toga nije moguće zamisliti evropeizaciju i modernizaciju Srbije, jer je nerešeni kosovski problem zarobio čitav proces evrointegracije.
U dokumentu stoji i da je potrebno što pre pristupiti uspostavljanju pune saradnje između Srbije i njenih suseda na temeljima ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja, navela je Suzana Grubišić.
Bilateralni sporovi i nerešena pitanja granica sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Crnom Gorom treba postanu prošlost, a ravnopravnost i međusobno uvažavanje osnova na kojoj se grade dobrosusedski odnosi.
Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji rekla je da bi se, kada su u pitanju odnosi i komunikacija sa susedima, trebalo držati pristojnog i konzistentnog vokabulara.
Mi smo dužni da sa poštovanjem razgovaramo sa svima.
U dokumentu stoji da intenziviranje pune saradnje i partnerstva sa NATO predstavlja vitalni interes za Srbiju i njene građane. Ističe se da je potrebno zaustaviti anti-NATO medijske kampanje, stoji u novoj spoljno-političkoj inicijativi. Suzana Grubješić iz Evropskog pokreta ukazala je da je gotovo celo Balkansko poluostrvo u Evropskoj uniji i NATO, a da je, kada je u pitanju odnos Srbije prema toj alijansi, upadljiv jedan paradoks.
2003. godine, znači samo 4 godine nakon bombardovanja, podrška ulasku Srbije u NATO bila oko 30%, a da je danas po posljednjim istraživanjima iz januara ta podrška spala na svega 7%. Međutim, tu je drugi paradoks, da je saradnja Srbije i NATO i svake godine sve bolja i sve veća i da se uskoro očekuje potpisivanje novog IPAP-a.
Pokretači inicijative navode da ona ostaje otvorena i za druge organizacije civilnog društva koje žele da je potpišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
11 godina od proglašenja nezavisnosti širom Kosova i dalje postoje opštinske strukture ili privremeni organi koji rade u sistemu Republike Srbije. Predsjednike tih organa i još 4 člana imenuje Vlada Srbije, a u mnogim slučajevima oni obavljaju funkcije i u kosovskim lokalnim i centralnim institucijama i primaju duple plate. Više od Amre Zajneli.
Gračanica kod Prištine je opština sa srpskom većinom koja je formirana procesom decentralizacije na Kosovu. Međutim, na 200 metara od ove opštine koja radi u kosovskom sistemu nalazi se privremeni organ opštine Priština sa sedištem u Gračanici, a koja radi po srpskom sistemu. I tako redom. Srpski privremeni organ za grad Peć smešten je u Goraždevcu, za grad Vučitrn u Prilužju, Obilić u Plemetini, Kosovo polje u Gljaru, a tu su i privremeni organi Đakovice, Gnjilana, Orahovca, Kamenice i tako dalje. Svo osoblje ti organa plaća Srbija. Iste situacije na severu Kosova. U Sevnoj Mitrovici funkcioniše kosovska opština Sevna Mitrovica i srpski privremeni organ pod nazivom Kosovska Mitrovica, te isto i u Zvečanu, Leposaviću i drugo. Svi ti privremeni organi rade paralelno s onim kosovskim opštinama, a u nekim slučajima osoblje radi i u jednu i u drugu opštinu. Primera radi Bratislav Nikolić, gradonačelnik i srpske i kosovske opštine Štrpce. Isti je slučaj i sa Svetislavom Ivanovićem iz opštine Novo Brdo, a i sa Zoranom Todićem u Leposaviću. Aleksandar Spirić, predsjednik je privremenog organa Kosovska Mitrovica, ali i zamjenik gradonačelnika u Kosovskoj opštini Sevna Mitrovica. Gradonačelnik Srpske opštine Priština u Gračanici Ljubinko Karadžić ranije obavljao i funkciju zamjenika gradonačelnika Kosovske opštine Gračanica. A predsjednik Srpskog privremenog organa Zvečan Ivan Todosijević istovremeno i ministar za administraciju lokalne samouprave u ostavci, a u aktualnoj vladi Ramuša Haradineja. U kratkom razgovoru za naš program Svetislav Ivanović kazao da se Srpski privremeni organ Novo Brdo uglavnom bavi svim onim što ide preko Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije.
Neke posebne usluge, ako ima neka donacija, socijalno ono što ima, to pruža.
Ranđel Nojkić dobro poznavala situaciju na Kosovu, inače poslanik u Skupštini Kosova u periodu od 2004. do 2007. A potom je do penzionisanja bio direktor Pošte Srbije na Kosovu, kaže da ono što je veoma problematično jeste duplo finansiranje pojedinaca u gotovo svim opštinama.
I kako tu ima mnogo prostora za manipulacije, malverzacije i tako dalje i tako dalje. I to ništa nije novo, to je bilo i ranije. U ovoj situaciji danas o tome niko ne govori, svi ćute. Jednostavno to je tabu tema i vi znate dobro da je Skupština Srbije pokušala da formiranjem određenih komisija proveri finansiranje i zloupotrebu financijskih sredstava od strane Srba koji su institucijama na Kosovu, došli su do poražavajućih rezultata. Međutim, epilog nikada nije pokrenut, niti su se procesuirali oni koji su zloupotrebljavali.
Iz vlade Kosova, kao ni iz Ministarstva za administraciju lokalne samouprave, nismo uspjeli da dobijemo komentar o funkcionisanju srpskih privremenih organa na Kosovu. Međutim, bivši zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave u prošlom vladinom sazivu, Bajram Djecaj, navodi da je jedan od glavnih ciljeva briselskog dijaloga bio upravo gašenje srpskih paralelnih struktura, što je u popriličnoj meri postignuto.
Jer onda sve će samo džat.
Od pada vlade Mustafe u ovom dijalogu nije bilo nikakvog napretka, a ja smatram da što duže ovakva situacija traje, to će se više ponovo uspostaviti iz srpske paralelne strukture kojima diriguje Beograd, kazuje Djecaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Kakav će efekat za Srbiju imati eskadrila ruskih polovnih borbenih aviona koja će posle preuzimanja 4 takva lovca iz Belorusije srpskoj vojsci na raspolaganju biti verovatno od početka 2020. godine? Pitanje je kojim se bave javnost i vazduhoplovni stručnjaci. Od 2020. vojska Srbije će, kako najavljuju u Beogradu, u punom pogonu imati 14 MiG-ova 29. Zoran Glavonjić.
Pukovnik Suad Hamzić, vojni pilot u penziji, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne podržava naoružavanje u regionu.
Skupo i beskorisno. Mislim da je to malo ima veze sa politikom, jer naklonjenost istoku i Rusije je neko tradicionalno. Koliko je to objektivno osvajanje na istok i na Rusiju, ja ne bih špekulisao.
4 polovna MiG-a 29 predstavljeno je 25. februara u 558. vazduhoplovnom zavodu Baranovići u Belorusiji. Po povratku sa formalne primopredaje, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je na beogradskoj televiziji Pink da im predstoji i modernizacija.
Mi ćemo imati 14 lovaca na nivou 4+. To je skoro najsavremenije što postoji na svetu. Za region imat ćemo apsolutno najmoderniju flotu lovaca.
Njihova isporuka vodi se kao donacija, dok se za sada ne zna cena remonta. Po istom sistemu prethodno iz Rusije nabavljeno 6 polovnih MiG-ova 29, koji su također zvanično tretirani kao poklon, koji Srbiju koštaju 185 miliona evra i oni su sada u operativnoj upotrebi u srpskoj vojsci. Vojni analitičar Miroslav Lazanski, narodni poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, smatra da je srpsko vojno vazduhoplovstvo spašeno.
Tih 14 aviona nije za rat protiv nekog velikog pakta, ali jeste za ono što nama treba, jer i ove komšijske zemlje oko nas nemaju veći broj aviona.
Rekao je između ostalog Lazanski za Radio Televiziju Srbije. Pukovnik Suad Hamzić, koji je kao pitomac leteo na američkim mlaznim avionima, početkom 80-ih bio probni pilot u Sjedinjenim Američkim Državama, a karijeru od 1967. do penzionisanja 90. u Jugoslovenskoj narodnoj armiji proveo na svim tipovima MiG-a 21, kaže da samo mali broj zemalja može da priušti moderne lovce.
Srbija definitivno i nijedna ex-Jugoslovenska republika nije na tom nivou. Pretpostavka logična će oni biti modernizovani. Do kog ste to drugo pitanje? I opet kako će biti? Kad su modernizovani da bi se piloti na njima osposobili i efikasno eventualno kasnije upotrebili, pa nisam baš siguran da bi sa takvim migovima 29 Srbija imala efikasnu odbranu.
Ruski migovi na kojima Srbija bazira budućnost ratnog vazduhoplovstva stari su po 30 godina i remontom će im biti produžen vek eksploatacije. Po mišljenju Hamzića, dobru varijantu izabrala je Slovenija, čiji vazdušni prostor čuva Mađarska lovcima Gripen, nabavkom novih školskih aviona sa borbenim potencijalom Pilatus, sa kojih bi piloti u budućnosti mogli da se prebace na lovce najnovije generacije. Međutim, kada je u pitanju lovačka avijacija, Srbija za sada gleda na istok, odakle su kao prethodnica polovnim 29-kama 2014. iz Ruske federacije na poklon stigli akumulatori za migove u sastavu srpskog vojnog vazduhoplovstva, koje je bilo na izdisaju. Ministarstvo odbrane Srbije za sada nije odgovorilo na pitanje našeg radija koliko košta aranžman nabavke migova iz Belorusije.
Mislim da ovog momenta Srbija ima daleko više i daleko pametnijih mesta gdje treba investirati te ogromne pare, pa čak i u sektoru odbrane. Srbija ne treba činiti napore koje su iznad njene realne pomoći i u krajima ozbiljnih političkih vojnih procjena protiv koga i kada i kako bi ti avioni bili upotrebljeni.
Smatra Suad Hamzić. Vojno-neutralna Srbija bildovanje vojnog potencijala u 2019. nastavlja i nabavkom tri nova ruska helikoptera Mi-17, 4 Mi-35, ali i pet helikoptera zapadne proizvodnje H-145 za srpsku vojsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na našoj internet stranici možete pročitati najnoviju kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Migovi, parade i pokazivanje mišića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Delegacija Evropskog parlamenta na čelu sa Mekalisterom u Beogradu i u Prištini, Vučić sa predstavnicima kosovskih Srba u Beogradu, Doris Pak za Radio Slobodna Evropa, ne sme se dozvoliti prekrajanje granica na Balkanu, počinje dvodnevni samit Donalda Trumpa i Kim Jong-una u Hanoju, Pakistan oborio dva indijska aviona, grupa nevladinih organizacija obeležava 26. godišnjicu zločina u Štrpcima. Policija najavila da će snimati i fotografisati učesnike okupljanja. Danas do 12 stepeni, u Beogradu 9 oblačno. Ako ostanete sa nama, možete čuti šta je rekao opozicioni odbornik Jene Maglaji u Skupštini Subotice.
Evo imate sada, ljudi su izašli na ulice, dešava se ono što se dešava i biće još gore. Neće biti bolje, verujte.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki predsjednik Donald Trump predvideo je genijalnu budućnost Severnoj Koreji ukoliko ta zemlja krene putem denuklearizacije. Vijetnam se razvija kao malo koja zemlja na svetu. Severna Koreja bi isto tako i to vrlo brzo ako se odluči za denuklearizaciju, tvitovao je Trump nekoliko sati uoči sastanka sa severnokorejskim liderom. Američki predsjednik stigao je juče u Vijetnam na drugi sastanak sa Kimom. Cilj samita je da severnokorejski vođa odustane od nuklearnog oružja u zamenu za ukidanje sankcija i bolje odnose sa SAD i drugim zemljama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka premijerke Tereze May da omogući poslanicima da glasaju da li će odložiti Brexit ili su za odlazak iz Unije bez dogovora, ako ne bude ratifikovan njen predlog, označava jednu od najvećih prekretnica u krizi Brexita od referenduma 2016. godine, ocenjuje agencija Reuters. Krajnji ishod je i dalje nejasan. Reuters navodi da su mogući razni scenariji, od prihvatanja premijerkinog sporazuma u posljednjem trenutku do novog referenduma za koji May kaže da bi mogao otvoriti nove podjele i da bi bio nepošten. Uz podršku lidera laburista Jeremija Corbina drugom referendumu, najava o odlaganju Brexita mogla bi podstaći strah među brexitovcima da se odustaje od razlaza sa Evropskom unijom, ističe Bloomberg i dodaje da bi u tom slučaju May mogla iskoristiti taj strah da ih ubedi da podrže njen dogovor sa Evropskom unijom, koji je ranije propao u parlamentu zbog sporne backstop odredbe o granici Irske i Severne Irske. Politička urednica BBC-a Laura Kunzberg kaže da se postavlja pitanje krajnjeg dometa Corbynovog poteza, Podrškom novom referendumu moglo bi se smanjiti nezadovoljstvo mnogih laborističkih poslanika Corbynovom podržavanju Brexita, ali njegov posljednji potez ne znači da će se novi referendum zaista i desiti. Kunzberg upozorava da su laburisti podržali eventualni drugi referendum, verujući da plan za njegovo održavanje neće dobiti potreban broj glasova u parlamentu. Oni misle da je to obećanje koje mogu da naprave, ali koje verovatno nikada neće morati da ispune, kaže urednica BBC-a. Laburisti su podržavanjem drugog referenduma dobili više manevarskog prostora, potez se svakako računa politički, jer opozicija, baš kao i vlada, pokušava da održi što više loptica u vazduhu, zaključuje urednica BBC-a.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Još dve vesti iz sveta. Pakistan je oborio dva indijska aviona u svom vazdušnom prostoru, izjavio je portparol pakistanske vojske general Asif Gafor. On je dodao da je jedan avion pao u indijski Kašmir, a drugi u pakistanski deo Kašmira, kao i da je jedan od pilota priveden. Indija je juče izvela napad na najveći kamp za obuku grupe Džajš-e-Mohamed, za koju New Delhi tvrdi da stoje iza samoubilačkog bombaškog napada na indijske vojnike u Kašmiru 14. februara ove godine. SAD će zatražiti glasanje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o rezoluciji o Venecueli, izjavio je američki izaslanik za tu zemlju Elliot Abrams, dok se Rusija protivi bilo kakvoj rezoluciji u kojoj se osporava predsjednik Venecuele Nicolas Maduro.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više organizacija civilnog društva pozvale su građane, predstavnike institucija, medija i nevladinih organizacija da im se danas u 15.48 časova pred ulazom u glavnu železničku stanicu u Beogradu pridruže na obeležavanju 26. godišnjice zločina u Štrpcima. Tog dana su pripadnici Vojske Republike Srpske na železničkoj stanici u Štrpcima iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 putnika civila nesrpske nacionalnosti. Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Inicijativa mladih za ljudska prava podsjećaju da porodice žrtava 26 godina čekaju na sudsku pravdu u Srbiji i na priznanje statusa porodica civilnih žrtava rata, navodi se u zajedničkom saopštenju. A policija je saopštila da će u skladu sa zakonom snimati i fotografisati učesnike današnjih okupljanja u Beogradu.
slobodnaevropa.org.
Čini se da niko do kraja nije zadovoljan s provođenjem sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ. Dok Hrvatska upozorava na sporost u sprovođenju aneksa A, nekretnine i pokretnine u vlasništvu bivše države, pogotovo na nikakav napredak u podeli vojne imovine i na sporu realizaciju aneksa D oko podele arhiva, Srbija i Bosna i Hercegovina nisu zadovoljne primjenom aneksa G o vraćanju imovine, preduzeća i ustanova. Kakav je hrvatski pogled na sukcesiju, istražio Eni Zebić.
Naša je poruka svakako da se ubrza i intenzivira rad na cijelom projektu sukcesije, a zato je potrebno da dobro funkcioniraju odbori po aneksima po kojima su predviđeni, kaže za naš program koordinatorica Hrvatske vlade za pitanje sukcesije bivše SFRJ Andreja Metelko-Zgombić. U medijima je najprisutniji aneks G, stečena prava, Andreja Metelko-Zgombić.
On se bez poteškoća, bar u onom dijelu kad je riječ o Hrvatskoj, provodi kad je riječ o zaštiti stečenih prava fizičkih osoba.
Kod pravnih osoba nije baš tako. Hrvatska nije sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom u provedbi aneksa G potpisala bilateralne ugovore o imovinsko-pravnim odnosima kojima bi se riješio status imovine u Hrvatskoj koju su do rata koristile pravne osobe iz te zemlje i obrnuto status imovine u tim zemljama koju su do rata koristile pravne osobe iz Hrvatske. Kako stoji stvar sa Srbijom?
To je nešto što nam slijedi. Srbija nam je u nekoliko navrata dala određene prijedloge koji po našem mišljenju zaista nisu bili pravi način kako se imovinsko-pravna pitanja trebaju rješavati i to nam ostaje za pregovaranje u budućnosti.
Ona najavljuje da je Hrvatska spremna, jer je na nju u ostalom i red, zakazati redoviti sastanak stalnog odbora, ali tek nakon što se u prvoj polovici ove godine sastanu odbori po aneksima A, B i C. Što se tiče aneksa B, dakle diplomatsko-konzularnih predstavništava, tu se dobro napreduje. Upravo se razgovara o podjeli nekih nekretnina za koje je zajednički zaključeno da ne mogu biti predmet raspodjele između država sljednica. Aneks C također dobro funkcionira jer je uspio raspodijeliti velik dio financijske aktive bivše države, ali je ostalo još dosta toga za dogovoriti, kaže naša sugovornica. Što se tiče aneksa A, nekretnine pripadaju državi na čijem se teritoriju sada nalaze, ali šta je sa pokretninama, a pogotovo sa kulturnim dobrima koja su iz Republika slane u Beograd da ukrašavaju savezne institucije. One obavezno trebaju biti predmet povrata, kaže naša sugovornica.
Izražavali smo nekoliko navrata nezadovoljstvo što se po tom aneksu nije radilo. Sad se započelo s njim i mislim da trebamo održati određenu dinamiku. Očekujemo da slovenska strana, kako je dogovoreno, sazove taj sastanak, dakle u proljeće, da će time ipak dati jedan zamah radu na aneksu A.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na sednici Skupštine grada Subotice povodom problema sa gradskim saobraćajem i tihim štrajkom vozača gradskih autobusa pomenuti su i protesti građana koji su, kako je rekao opozicioni odbornik mađarskog pokreta Jene Maglaj, izraz opšteg nezadovoljstva građana i teškog stanja i u ostalim oblastima. Detaljnije u prilogu Vesela Laloš.
Jene Maglej je na skupštinskoj sednici opomenuo vladajuću koaliciju da ne zaboravi na pobunu građana.
Evo imate sada, ljudi su izašli na ulice, dešava se ono što se dešava i bit će još gore. Neće biti bolje, i verujte mi, ljudi su veoma ogorčeni. Ne vi koji se tu smejete, dobijate platu, dobru, a ne radite ništa. Verujte mi da će proći to vreme, zato što je naša država i naša zajednica tu gde je, zato što vas previše ima takvih koji ništa ne radite, a dobijate dobre plate za ništa. Trutovi ste na leđima ovog našeg naroda.
A evo kako je napominjanje protesta odgovorio Stevan Bakić, predsednik odborničke grupe SNS-a.
Ste već spomenuli šet. Koliko ljudi dolazi sa strane da šetate ovim gradom? Vi mislite da mi ne znamo ništa? Pratimo vas. I znamo da odakle dolazi i koliko dolazi ljudi iz Sente i koliko dolazi ljudi iz Topole i koliko ljudi dolazi iz Renjanina, koliko ljudi dolazi iz Novog Sada. Sve znamo. Kako vas nije sramota da se pozivate na tako nešto? Koji građani Subotice? Hoćete li vi da garantujete da ništa neće se dogoditi? Da neće nešto da uradi u ovom gradu? Ti koji dolaze sa strane. Imamo mi evidenciju, dobro. Nemojte da mislim.
Jene Magli mu je replicirao da je to uzaludan posao.
Znate, da bi se to prati, bit će ih sve više i više. I pre ili kasnije dostići se masa koja se posle neće moći zaustaviti. Mislio sam da je ovo demokratska država. Ja mislim da bi trebalo na neki način da bude interes sviju nas, da svaki nas ugrađanin može da iskaže svoje nezadovoljstvo. Ali očigledno da još smo ostali u toj policijskoj državi, kada se prati ko izlazi i ko izražava svoje nezadovoljstvo. Ja bi više voleo da ti organi koje prate, oni koji šetaju, više prate to koliko se otima. Čitavo stanje sve gore i gore. Već između sebe govorite, ovi naši stvarno već previše krat, stvarno.
Ovakvu izjavu iz redova SNS-a kratko je prokomentarisao za naš radio Petar Mitrić, filmski radnik i jedan od učesnika i organizatora protesta.
Zanimljivo je da šef odborničke grupe SNS-a u Subotici Stevan Bakić javno preti građanima koji izlaze na ulicu, izjavljujući da se njihovo kretanje prati. Zanima me lično da li građane prati neka stranačka parastruktura ili državna koja je po ustavu u službi građana.
Za radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Hrvatski muzičar Darko Rundek izjavio je da nema ništa protiv što se njegova pesma Aj Carmela peva na protestima 1 od 5 miliona. Na konstataciju da je pesma postala nezvanična himna protesta koji se održavaju širom Srbije i na pitanje da li su organizatori tražili dozvolu za puštanje numere, da li mu smeta ako nisu, Rundek je za List Danas rekao da nema ništa protiv i da mu ne smeta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Delegacija Evropskog parlamenta na čelu sa Mekalistorom u Beogradu i Prištini, Vučić sa predstavnicima kosovskih Srba u Beogradu, Doris Pak za radio Slobodna Evropa, ne sme se dozvoliti prekrajanje granica na Balkanu. Počinje dvodnevni samit Donalda Trumpa i Kim Jong-una u Hanoju. Pakistan oborio 2 indijska aviona. Grupa nevladinih organizacija obeležava 26. godišnjicu zločina u Štrpcima. Policija najavila da će snimati i fotografisati učesnike okupljanja. Danas do 12 stepeni, u Beogradu 9, oblačno. sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.